Երրորդ. Կատյայի քննության օրը, որը վերջապես կայացավ, ասի 6-րդ շաբթին, ասես հատկապես հաստատվեց Միտյայի տառապանքների իսկությունը. Այստեղ արդեն Կատյան նրան բնավ չէր տեսնում, չէր նկատում, բոլորովին օտար էր, բոլորովին հրապարակային. Նա մեծ հաջողություն ունեցավ. Հագնված էր ոտից գլուխ սպիտակ, հարսի նման, և հուզմունքից ուղակի սքանչելի էր դարձել։ Նրան միահամուռ ու ջերմորեն ծափահարում էին, և դիրեկտորը, անվրդով ու թախծոտ աչքերով ինքնահավան դերասանը, որ նստած էր առաջին կարգում, միայն էլ ավելի գոռոզանալու համար երբեմն դիտողություն էր անում նրան, ոչ բարձր, բայց և այնպես, որ լսելի էր ամբողջ դահլիճում և հնչում էր անտանելի։ «Մի արտասանիր», ասում էր նշանակալի, հանգիստ և այնքան տիրաբար, ասես Կատյան իր լիակատար սեփականությունը լիներ։ «Ոչ թե խաղա, այլ ապրիր», ասում էր շեշտված։ Եվ դա անտանելի էր։ Անտանելի էր և հենց արտասանությունը, որ ծափերի էր արժանանում։ Կատյան վառվում էր, շիկնում, շփոթվում։ Բարալիկ ձայնը երբեմն կտրվում էր։ Շունչը չէր հերիքում։ Եվ դա հուզիչ էր, սքանչելի։ Սակայն արտասանում էր նա անճաշակ երգաձայն։ Յուրաքանչյուր հնչյունը, կեղծ ու անմիտ։ Եվ դա համարվում էր ասմունքի բարձրագույն արվեստ Միտյայի համար ատելի այն միջավայրում, որում արդեն ապրում էր Կատյան իր ողջ էությամբ։ Նա ոչ թե խոսում էր, այլ շարունակ բացականչում մի տեսակ ձանձրացնող քնքշանվախ տենչանքով, անզուսպ, անընդունելի համառ աղերսանքով։ Եվ Միտյան չգիտեր աչքերը ուր թաքցներ նրա համար ամոթից։ Իսկ ամենից սարսափելին, հրեշտակային մաքրության և անբարոյականության այն միախառնումն էր, որ կար նրա մեջ, նրա վառվող դեմքին, նրա սպիտակ զգեստի, որ բեմի վրա ավելի կարճ էր երևում, քանի որ սրահում նստածները նայում էին Կատյային ներքևից, նրա սպիտակ կիսակոշիկների և մետաքսե սպիտակ գուլպաներով ձգված ոտքերի մեջ։ Աղջիկը երգում էր եկեղեցական երգչախմբում։ Շինծու, չափազանցված անմեղությամբ կարդում էր Կատյան մի ինչ-որ իբր հրեշտակային անմեղ աղջկա մասին։ Եվ Միտյան զգում էր և սաստիկ մոտիկություն Կատյայի հանդեպ, ինչպիսի զգացում ունենում ես բազմության մեջ այն մեկի նկատմամբ, որին սիրում ես։ Եվ չար թշնամանք։ Հպարտանում էր նրանով, այն մտքից, որ նա համենայն դեպս իրեն է պատկանում։ Եվ միաժամանակ սիրտը քրքրվում էր ցավից։ Ոչ, այլևս չի պատկանում։ Քնությունից հետո դարձյալ երջանիկ օրեր էին։ Սակայն Միտյան այլևս դրանց չէր հավատում հեշտությամբ, ինչպես առաջ։ Եվ Կատյան, հիշելով քնությունը, ասում էր.
«Ինչ հիմարն ես, միթե չէիր զգում, որ այդպես լավ կարդում էի քեզ համար, միայն քեզ համար»։
Սակայն նա չէր կարողանում մոռանալ, թե ինչ էր զգացել քննության ժամանակ, և չէր կարողանում խոստովանել, որ այդ զգացածը հիմա էլ նրան հանգիստ չի տալիս։ Նրա թաքուն այդ զգացածը զգում էր և Կատյան, և մի անգամ գշտության պահին պորտկաց։
«Չեմ հասկանում, թե ինչի համար ես ինձ սիրում, եթե մտածում ես, որ այդքան վատն եմ ես, և վերջապես ինչ ես ուզում ինձնից»։
Սակայն նա ինքն էլ չէր հասկանում, թե ինչի համար էր նրան սիրում, թեև զգում էր, որ իր սերը ոչ միայն չի պակասում, այլև ավելի սաստկանում է խանդոտ այն պայքարից, որ նա մղում էր ինչ-որ մեկի, ինչ-որ բանի դեմ հանուն Կատյայի, հանուն այդ սիրո, հանուն այդ սիրո շարունակ ահագնացող ուժի, շարունակ սաստկացող տիրականության։
դու սիրում ես միայն իմ մարմինը, ոչ թե հոգիս,
դառնությամբ ասաց մի անգամ Կատյան։ Եվ նորից դա ինչ-որ մեկի օտաշ, թատերական բառերն էին։ Եվ չնայած իրենց անհեթեթությանն ու տափակությանը, նորից առնչվում էին տառապալից անլուծելի նույն խնդրին։ Նա չգիտեր ինչի համար է սիրում, չէր կարող հաստատ ասել, թե ինչ էր ուզում, և ընդհանրապես, ինչ է նշանակում սիրել։ Պատասխանել դրան պարզապես անհնարին էր, մանավանդ որ Միտյան սիրո մասին իր ոչ լսածի, ոչ էլ կարդացածի մեջ չէր գտել սերը ճիշտ բնորոշող և ոչ մի բառ։ Գրքերի մեջ և կյանքում բոլորը կարծես մեկ ընդ միշտ պայմանավորվել էին խոսել, կամ միայն ինչ-որ գրեթե ոչ մարմնական սիրո մասին, կամ էլ միայն այն մասին, ինչը կոչվում է կիրք, ցանկասիրություն։ Իսկ նրա սերը նման չէր ոչ մեկին, ոչ էլ մյուսին։ Ինչ էր զգում նա Կատյայի հանդեպ։ Այն, ինչ կոչվում է սեր, թե այն, որ կոչվում է կիրք։ Կատյայի հոգին և մարմինը նրան հասցնում էին գրեթե ուշաթափության, մի տեսակ մահասկզբի երանության, երբ բացում էր նրա բլուզի կոճակներն ու համբուրում նրա կուրծքը, դրախտային գեղեցիկ ու կուսական, որ նա բացում էր հուզիչ հնազանդությամբ, մաքրագույն անմեղության անկաշկանդությամբ,